რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში აღნიშნავენ მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებიდან 62 წლის თავს. რუსეთი სამხედრო აღლუმით და მრავალი ცერემონიით ზეიმობს გამარჯვების დღეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი განაგრძობს ოფიციალურ ვიზიტს შეერთებულ შტატებში, სადაც გუშინ შეხვდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში აღნიშნავენ მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებიდან 62 წლის თავს. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები ტრადიციულად შეიკრიბნენ თბილისის ვაკის პარკში. ვეტერანებს დღესასწაული მიულოცეს საქართველოს მთავრობის, პოლიტიკური პარტიების, დიპლომატიური კორპუსის ამადგენლებმა. მათ გვირგვინებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. ვაკის პარკში იყო მისული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან პანაშვიდი გადაიხადა. თბილისის ვაკის პარკში იყო მისული რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების ორი წევრიც. მათ ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ თბილისს ეწვივნენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად. შეკითხვას დაარღვიეს თუ არა კანონი ოკუპაციის შესახებ, რუსმა ბაიკერებმა უპასუხეს, რომ ისინი საქართველოს სასაზღვრო პოლიციამ გაატარა და კანონთარღვევის შემთხვევაში დააგავებდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მესაზღვრეებმა ქვეყანაში შესვლისნება რამდენჯერმე არ მისცეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების ორგანიზებულ ჯგუფებს, რომლებიც 9 მაისს თბილისში გეგმავდნენ მასშტაბურ პერფორმანსს. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა არაერთმა ქვეყანამ. რუსეთში სამხედრო აღლუმით და პომპეზური ცერემონიებით ზეიმობენ ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საგანგებო მიმართვაში, რომელიც პირდაპირ ტელეეთერში აჩვენეს, განაცხადა, რომ დღევანდელი ვითარება რუსეთისგან მოითხოვს სამხედრო გაძლიერებაზე ზრუნვას და რომ რუსეთი შეიარაღებულ ძალებს შესევ თუნარი მოიგერიო ნებისმიერი პოტენციური აგრესია.
Вооружённые силы России способны отразить любую потенциальную агрессию.
იქვე პუტინმა დასავლეთის სახელმწიფოებს მოუწოდა შეუერთდნენ მოსკოვის კურსს ტერორიზმთან ბრძოლაში. პუტინის თქმით, ჰიტლერის მოწინააღმდეგეებს შორის ერთლუნების არარსებობა მისცა ნაცისტებს საშუალება ომში გაეხვიათ ევროპა და საფრთხე შეექმნათ პლანეტისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ოფიციალურ ვიზიტს შეერთებულ შტატებში, სადაც 8 მაისს ვაშინგტონში თეთრ სახლში შეხვდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს. შეხვედრის შემდეგ კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პრეზიდენტისგან ძალიან მკაფიო გზავნილები მიიღო საქართველოს მხარდაჭერის თაობაზე. მოგვიანებით გიორგი კვირიკაშვილი ეწვია შეერთებული შტატების სენატს და შეხვდა სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს ჯონ მაკეინს. მათ განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება და საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში არსებული სიტუაცია. დღეს დაგეგმილია კვირიკაშვილის შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან რექს ტილერსონთან. სირიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვალიდ ალ-მუალემის განცხადებით, უსაფრთხო ზონებს, რომელთა შექმნანსაც რუსეთის დაოსნობით მიღწეული შეთანხმება ითვალისწინებს, დაიცავენ რუსი ჯარისკაცები და არა გაეროს დაქვემდებარებული საერთაშორისო ძალები. როგორც სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დამასკში უთხრა ჟურნალისტებს, მთავრობა არ დაყაბულდება, რომ უცხოელმა ჯარისკაცებმა გაუწიონ მეთვალყურეობა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, დახმარების მიწოდებას ან სხვა ზომებს, რომლებიც უსაფრთხო ხოების ზონებისთვის არის დაგეგმილი. ზონები მომავალ თვემდე უნდა შეიქმნას. აღიმართება ბლოკპოსტები, რათა სამოქალაქო პირებმა იოლად შეძლონ გადაადგილება და მიიღონ ჰუმანიტარული დახმარება. სამხრეთ კორეაში იმართება ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები მას შემდეგ, რაც კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო გადადგომა მოუწია ყოფილ პრეზიდენტ პარკ გეუნ იეს. ფავორიტად ითვლება კორეის დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი კანდიდატი მუნ ჯაე ინი. არჩევნები იმართება ჩრდილოეთ კორეასთან დაძაბულობის გამწვავების და ეკონომიკური სირთულეების ფონზე. ეს ყო ახლი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
que se ahogan en gemido. Oh, oh, oh.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
Sometimes love only till the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me. At this moment in time, love's indescribable. It should be me.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაი აუძღვები. კომუნისტების მიტინგის პარალელურად გორში ტოტალიტარიზმის შედეგებსა და ევროპულ ფასეულობებზე იმსჯელეს. აფხაზეთიდან დევნილი 30-მდე ოჯახი მძიმე საცხოვრებელი პირობების გამო დახმარებას ითხოვს. ათამებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ოფიციალურ ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც დღეს შეხვდება სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონს. 8 მაისს თეთრ სახლში პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან და ვიცე-პრეზიდენტთან მაიკ პენსთან შეხვედრის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი ეწვია სენატს და შეხვდა სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს ჯონ მაკეინს. მათ განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება და საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში არსებული სიტუაცია. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო აქტში საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ ჩანაწერის მნიშვნელობას. სენატორმა ჯონ მაკეინმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ განაგრძობს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას და საქართველოს მხარში უდგას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა გლობალური უსაფრთხოების დაცვასა და ტერორისტთან ბრძოლაში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილს. გიორგი კვირიკაშვილმა და ჯონ მაკეინმა ისაუბრეს რეგიონში არსებულ ვითარებაზეც. სენატორმა აღნიშნა, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და სტაბილურობა მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ მთლიანად მსოფლიოსთვის. გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა სენატორებს რონ ჯონსონს, კრის მერფისა და ჯინ შახინსაც. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით ხარებმა განიხილეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივა. საქართველოში აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 72 წლის თავს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები ტრადიციულად შეიკრებდნენ თბილისის ვაკის პარკში. მათ დღესასწაული მიულოცეს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. ვაკის პარკში იმყოფებოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეც. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ, რომელმაც უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინიჩი ამკო, განაცხადა, რომ საქართველომ განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ფაშიზმზე გამარჯვებაში. 100,000-ობით ქართველი შეეწირა ამ ბრძოლას და ჩვენ ქეთს ვიხრით, მათი სახელების წინაშე ვამაყობ და მომავალი თაობები ზიამაყებენ, განუცხადა ჟურნალისტებს ლევან იზორია. თბილისის ვაკის პარკში იმყოფებოდა რუსული მოტოკლუბის ღამისმგლების ორი წევრიც. მათ ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ თბილისში ჩამოვიდნენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად. შეკითხვას დაარღვიეს თუ არა კანონი ოკუპაციის შესახებ. რუსმა ბაიკერებმა უპასუხეს, რომ ისინი საქართველოს სასაზღვრო პოლიციამ გამოატარა და კანონდარღვევის შემთხვევაში დააკავებდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მესაზღვრეებმა ქვეყანაში შემოსვლის ნება რამდენჯერმე არ მისცეს რუსული მოტოკლუბის ღამისმგლების ორგანიზებულ ჯგუფებს, რომლებიც დღეს თბილისში გეგმავდნენ მასშტაბურ პერფორმანსს. რაც შეეხება კლუბის ორ სამ წევრს, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან, სააგენტო ინტერპრესს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ ამ პირებს არ ჰქონდათ ღამისმგლების არანაირი ატრიბუტიკა და საქართველოში სხვადასხვა დროს ლეგალურად ჩამოვიდნენ უცხო ქვეყნებიდან ტურისტული და ტრანზიტული მიზნით შემოსულ ბაიკერებთან ერთად. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მესაზღვრეთა მოქმედებების შედეგად ღამისმგლების ჯგუფმა ვერ შეძლო თბილისში მასშტაბური პერფორმანსის გამართვა. სამინისტროს განცხადებითვე ის არც მომავალში მიესალმება საქართველოში მსგავსი ჯგუფების ვიზიტს. ფაშიზმზე გამარჯვების 72 წლისთავის აღსანიშნავად მოსკოვის წითელ მოედანზე გამართა აღლუმი, რომელშიც მონაწილეობდა 10,000-მდე სამხედრო და 114 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა. უამინდობის გამო აღლუმში მონაწილეობა ვერ მიიღო ავიაციამ. სამხედრო აღლუმს, რომელიც თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ ჩაიბარა, დაესწრო პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინიც. კრემლის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტმა დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 72 32 წლის თავი მიულოცა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლიდერებს. ამ ჩამონათვალში არ არიან საქართველოს, უკრაინის და ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერები. კრემლის ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტმა გამარჯვების დღე მიულოცა საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეებს. ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 32 წლის თავის აღსანიშნავად უკრაინის რამდენიმე ქალაქში გაიმართა მსვლელობა სახელწოდებით უკვდავი პოლკი, რომელსაც საფუძველი რამდენიმე წლის წინ რუსეთში ჩაეყარა. მსვლელობის მონაწილეებს კიევში დაუპირისპირდნენ უკრაინელი ნაციონალისტები, რომლებმაც დემონსტრანტებს და სამართალდამცავებს დაუშინეს სხვადასხვა, მათ შორის აალებადის აგნები. კიევის პოლიციის ინფორმაციით, მსვლელობაში მონაწილეობდა 3000-მდე ადამიანი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ფაშიზმზე გამარჯვების 32 წლის თავის აღსანიშნავად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები კომუნისტები გორში შეიკრიბნენ. მათ დღეს კვლავ მოითხოვეს ქალაქის ცენტრში სტალინის ძეგლის დაბრუნება. კომუნისტების მიტინგის პარალელურად გორში გაგრძელდა 8 მაისს დაწყებული ევროპის დღეები. კვირაულს აქტიურად შეუერთდნენ ახალგაზრდა აქტივისტები, რომლებიც აცხადებენ, რომ გორი მხოლოდ სტალინის მოყვარულთა ქალაქი არ არის. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია რეგიონბაფთ.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან მიკროავტობუსებით ჩამოსული კომუნისტები და სტალინისტები იოსებ სტალინის სახლ-მუზეუმთან შეიკრიბნენ. კომუნისტების ლიდერმა ალეკო ლურსმანაშვილმა თავიდანვე დაანონსა, რომ დღეს პოლიტიკურ განცხადებებს არ გააკეთებდა და მიტინგი მხოლოდ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს მიეძღვნებოდა. თუმცა ერთი მთავარი მოთხოვნა მაინც დააფიქსირა, რაც სტალინის მონუმენტის ხელახლა დადგმას უკავშირდება.
დღეს ჩვენ ვცდილობთ, რომ შეიძლება ნაკლები იყოს პოლიტიკური განცხადებები, რამეც მე მიმაჩნია და ჩემს სამხანაგებსაც და მეგობრებსაც, რომ ეს არის საერთო სახალხო ძეგლი. მაგრამ ერთი მოთხოვნა მაინც აუცილებლად გვექნება. ეს არის იოსებ ბესარიონის სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხი. ერის და ბერის ყველა ერთნაირად ვიყოთ ამ საქმეში და ამას მოვითხოვთ დღევანდელი ხელისუფლებისგან.
წინაწლებისგან დღევანდელი მიტინგი იმით განსხვავდებოდა, რომ კომუნისტებმა საბჭოთა სიმბოლიკასთან ერთად საქართველოს ხუთჯვრიანი დროშაც გამოიტანეს. ავთანდილ მარგიანმა კი განაცხადა, რომ საქართველოს ხსნა ახლა სოციალიზმშია.
სოციალისტური გვინდა, იმიტომ რომ მაინც სტალინის იდეას შეუძლია მარტო დედამიწაზე სხვა ვერ გადაარჩენს სოციალ-დემოკრატია.
კომუნისტებმა ქალაქის ქუჩებში მსვლელობა მოაწყეს და მთავარ მოედანზე, სადაც ერთ დროს სტალინის მონუმენტი იდგა, შეიკრიბნენ. მათ კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ძეგლის დადგმა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წინა წლებისგან განსხვავებით ადმინისტრაციულ შენობის ფასადზე ევროკავშირის და საქართველოს დროშები გამოფინა. გორის მერიამ კი ომის ვეტერანებს საბრძოლო დიდების მუზეუმთან უმასპინძლა და მათ საჩუქრები გადასცა. გორის მუნიციპალიტეტში მეორე მსოფლიო ომის 20 ვეტერანია დარჩენილი. შოთა ქობლიანიძე 1943 წელს 18 წლისა რეზერვში გაიწვიეს. იხსენებს, რომ მაშინ წინა ხაზზე გასვლა ძალიან უნდოდა, მაგრამ ამის ნება არ დართეს.
ბრძოლებში რამდენჯერმე დავწერეთ განცხადება ბიჭებმა, რამე და სტალინის გარმო გვიდა მადლობის წერილი და როცა საჭირო იქნებით მაშინ დაგიძახებთო. ტკივილით არაფერი მტკივება რა, სიბერესა უგძრო.
ქალაქის ცენტრში კომუნისტები მიტინგს ატარებდნენ. გორის უნივერსიტეტის დარბაზში კი ევროპის დღეებს აღნიშნავდნენ. ორდღიანი კამპანიის მიზანი დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და ამ ფასეულობების ირგვლივ საზოგადოების გაერთიანებაა. საინიციატივო ჯგუფმა ამ იდეას შარშან ჩაუყარა საფუძველი. ორგანიზატორებს მიაჩნიათ, რომ რუსული ოკუპაციის პირობებში დუმილი და უმოქმედობა საქართველოს დემოკრატიულ ინტერესებს აზიანებს. ასეთ დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დემოკრატიული ღირებულებების გავრცელებას და მოქალაქეთა კონსოლიდაციის ხელშეწყობას ჰუმანური ფასეულობების ირგვლივ. ფორუმზე, რომლის სახელწოდებაა ევროინტეგრაცია, გამოწვევები და პერსპექტივები, ფილოლოგმა ლევან გიგინეიშვილმა მოხსენება მერაბ მამარდაშვილის შესახებ წაიკითხა. მისი თქმით, თუ საზოგადოება არ იქნება ფხიზლად, ტოტალიტარიზმის საფრთხე მუდამ იარსებებს.
ფიქრობ, მერაბ მამარდაშვილი ზუსტად ასწავლიდა პიროვნების მნიშვნელობაზე ტოტალიტარულ სახელმწიფოში, რომ პიროვნებას საფრთხე მუქრება, მის ჩამოყალიბებას, მის განხორციელებას. თვითონ მამარდაშვილიც ამბობდა ამას, რომ შემთხვევითი არ არის, რაღაც განგებისმიერი მომენტი იყო, რომ მეც გორში გავჩდიო, ანუ იმ ადგილას, სადაც სტალინი გაჩდა. როგორც ასე ვთქვა, კონტრასტი, საპირწონე იმისი, რა ბოროტებები სტალინიზმმა მოიტანა. აი, ანთროპოლოგიური კატასტროფა, რასაც ქვია, ეს მოიტანა მისი აზრით ტოტალიტარიზმმა.
ევროპის დღეების საორგანიზაციო ჯგუფის წარმომადგენლები მოითხოვენ სწრაფად შეიკრიბოს კომისია, რომელიც ტოტალიტარული სიმბოლიკის დადგენაზე იმუშავებს და ზუსტად განსაზღვრავს, ირღვევა თუ არა საქართველოში კანონი თავისუფლების ქარტიის შესახებ.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია საუბრობდა გორიდან, სადაც კომუნისტების მიტინგის პარალელურად დღეს იმსჯელეს ტოტალიტარიზმის შედეგებსა და ევროპულ ფასეულობებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა სამინისტრო განაგრძობს დევნილებისთვის ახალი საცხოვრებლის როგორც მშენებლობას ასევე სხვადასხვა რეგიონში მათთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენას. მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს, არაერთი დევნილი დღემდე რჩება გაუსაძლის პირობებში. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
დახმარებას ითხოვს აფხაზეთიდან დევნილი 30-მდე ოჯახი, რომელიც 20 წელზე მეტია ქუთაისში. შავგულიძის ქუჩაზე მდებარე კომპაქტურ დასახლებაში ცხოვრობს. ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში გაუსაძლის პირობებში მცხოვრებნი განსახლებას ან პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. დევნილები ამბობენ, რომ არაერთხელ მიმართეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს რეგიონულ სამსახურს. შენობის ჭერი დაზიანებულია, იატაკი ჩანგრეული, საკანალიზაციო ქსელის გაუმართაობა კი ანტისანიტარიის და ხრღნელების მომრავლების წყაროა. ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში მცხოვრები დევნილების თქმით, რამდენიმე ოჯახი ერთი ტუალეტით სარგებლობს, რაც განსაკუთრებით ართულებს მათ ყოფას.
20-25 კაც ერთი საპირფარეშო როაკ და რიგირო რიქში როდ გახარეს სადმე არის ასეთი გაგონილა ასეთი ისეთი ცხოვრება გვაქვს ჩვენ გაუსაძლისი ქვევით საერთოდ პადვალში ყველაფერი ჩადის კანალიზაცია არ არის და არაფერი
ჯოჯოხეთი რასაც ქვია ეს არის ჩვენ დღესაც ცხოვრება
რაზი არა ჩეჟა არა კანალიზაცია ნუ და ნამდვილად ვერ იტყვის ადამიანი რომ აქ არის 21 საუკუნე სამინისტრო და არავითარი შეპირება ან პირობას გაგიუმჯობეს ან ექვს
ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში მცხოვრები მაია ფურცხვანიძის თქმით, ბინით დაკმაყოფილების განცხადებით, რამდენიმე თვის წინ მიმართა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს რეგიონულ სამსახურს. საცხოვრებელი პირობების გათვალისწინებით დაბალი ქულა მიენიჭა, თუმცა ამდრომდე არ იცის, როდის დაკმაყოფილდება მისი ოჯახი ახალი ბინით.
ვედებიან დღესვალ საველოდებ თქვენთან ერთად ველოდებით არაფერი შედეგი არ არის და ხო უნდა იყოს შედეგი მით უმეტეს სურათები გადაუღე წავიღე და 7-9 ჩამომივი და დამაკმაყოფილებელი არისო და რატო წუწუნობ ეს კი მითხეს მაგრამ არაფერი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონულ სამსახურში განმარტავენ, რომ შავგულიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში მცხოვრებთა პირობები მათთვის ცნობილია. სამართლოს უფროსის მოადგილის გიორგი ქორიძის ინფორმაციით, მიმდინარე თვეში სამინისტრო ქუთაისში სხვადასხვა ადგილას გამოისყიდის 400-მდე ბინას და კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები ოჯახები კრიტერიუმების გათვალისწინებით დაკმაყოფილდებიან.
დაახლოებით მაისი ივნისის თვეში 400-მდე ბინა ბარდება შერვაში ზისქუშაზე აღმაშენებლის გამზირზე და სასურო თბილისის წინ, სადაც იქ მცხოვრებ ოჯახებს დაახლოებით 20-მდე ოჯახი არის ადგილზე მაცხოვრებელი მუდმივად. აქვთ შანსი, რომ იქ განსახლდნენ ისინი.
ვიდრე სამინისტრო გადაწყვეტს გამოიყოფა თუ არა ახლადაშენებულ კორპუსებში ყოფილი სკოლა-ინტერნატში მცხოვრები დევნილი ოჯახებისთვის ბინები 30-მდე ოჯახს სიცოცხლისთვის საშიშ პირობებში უწევს ცხოვრება.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. რეგიონული ტელეკომპანია თრიალეთი მის ჟურნალისტებზე ზეწოლას შეადანაშაულებს პარლამენტის დეპუტატს, როგორც საინფორმაციო სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვა მას შემდეგ, რაც ქარელის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატის გიორგი თოთლაძის მიმართ ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ დაპირებების შესრულების მოთხოვნა გაშუქდა ტელეკომპანია თრიალეთის მიმართ. ჟურნალისტების წინააღმდეგ დაიწყო ბინძური კამპანია, როგორც ამას საინფორმაციო სამსახური აღნიშნავს. ამ კამპანიას კი ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს პარლამენტის წევრი გიორგი თოთლაძე. ტელეკომპანია თრიალეთი ხელისუფლებას მოუწოდებს აღკვეთოს დეპუტატის ქმედება თავად გიორგი თოთლაძეს, რამე საპასუხო განცხადება ჯერჯერობით არ გაურცელებია. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან საპროტესტო აქციას მართავენ ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულები. მათ სცადეს კარვის გაშლა, თუმცა პოლიციელებმა ამის უფლება არ მისცეს და განუმარტეს, რომ საავტომობილო გზასა და ფეხით მოსიარულეთა ბილიკზე კარვის გაშლა შეიძლება. აქციის მონაწილეთა თქმით, მათ სურთ, რომ ივანიშვილის რეზიდენციასთან საპროტესტო აქციები 24-საათიანი რეჟიმით გამართონ და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს შეახსენონ, რომ ბავშვთა სამყაროში გააჩენილი ხანდრის შედეგად დაზარალებულები ყურადღების გარეშე არიან. აქციის მონაწილეებს მხარდაჭერა გამოუცხადა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე მზაზა ხატიაშვილმა, მანდღე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კარავს არ გაშლიან, თუმცა რეზიდენციის მიმდებარე ტერიტორიაზე განათავსებენ ლეიბებს და საპროტესტო აქციის მონაწილეები მთელი ღამის განმავლობაში იმორიგებენ. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25